Hvernig er með sögur eins og af útilegumönnum? Heyrðu þú svolítið sögur eftir tíman?
Jó, það var talan fjallaeyvind og útilegumenn. Og hvað hétt hann sem var í Akrafjalli líka? Hvað hétt hann? Það var eitt sem
að... Þú meinir Arnes?
Já, það var sagðið sögur á honum.
Hvernig var það þegar að hann var í Akrafjalli?
Já, það var nú þannig að hann lagðist út í Akrafjalli, faldi sig þar. Svo að fara að leita hans og hann sá til leitamanna og sá hvernig þeir voru klæddir. Og hann klæddi sig alveg eins og slóst í hópinn með þeim. En svo laumaðist hann í burtu þegar þeir fóru aftur til byggða. Þetta er bæjar. En ég heyrði sagt að hann hefur séð mikið eftir því því að hann lifði mikla þrengingar á eftir.
Vissirðu til þess að sé einhverju örnefni? Þannig kring sem er kennt við útilegumann?
Ekki veit ég til þess, lema það hafi þá verið að ávakra fjalli, ykkur að nefni. Því það voru engir útilegumenn mér vitalega í skarstiðinni.